Vilgales pamatskola atrodas pavisam netālu no Kuldīgas pilsētas, kur Montessori metoda tiek izmantota vienā privātskolā. Novada lauku teritorijā tas būs jaunums. Direktora Saiga Žīles kabinetā šobrīd izskatās pēc mazas noliktavas, jo tur kastēs atvesti vajadzīgie mācību materiāli.
Tur ir ļoti dažādi materiāli, tur ir gan sajūtu materiāli, kas ir pirmsskolai vairāk, tur ir praktiskās dzīves materiāli, kur ir dažādi rāmīši ar šņorēšanām, ar visādām tādām praktiskām nodarbēm.
Vilgales pamatskolas direktora Aiga Žīle uzsver, ka lauku skolai, kurā skolēnu skaits sarucis, ir jādomā par citiem virzieniem, kā strādāt ar bērniem, kā to padarīt pievilcīgāku un mūsdienīgāku. Šobrīd skolā mācās 68 skolēni.
Protams, Vilgales skolai ir risks par pastāvēšanu, tāpēc, ka pēc jaunajiem noteikumiem būs tā, ka jābūt ar 80 skolēniem no 1. Līdz 9. Klasē. Un, protams, kad ir tas jautājums, jā, kā mēs pastāvēsim, tad, protams, arī mēs domājam ar skolotājiem, ko darīt, jā, kāda būs mūsu skolas tā pievienotā vērtība. Un sākām domāt alternatīvā virzienā, jo es pat ar to esmu darbojusies vairākus gadus, un šeit kā direktore strādāju tikai vienu gadu. Tad šis man ir otrais mācību gads, un skola iepriekš ir bijusi diezgan liela.
Pakāpeniski tiks ieviest arī Montessori programma, kas nedaudz samulsinājusi vietējos iedzīvotājus, kā notiks apmācība, vecākiem vēl būs jāskaidro.
Tā, ja viņi var mācīties padziļināti, viņi var mācīties savā brīvā tempā to darīt, un vispār tā dienas gaita ir pilnīgi citādāk nekā tādā tradicionālā skolā. Tā ir skola bez zvana, tur ir 3 stundu nepārtraukts darba cikls bez starpbrīžiem, bērni var brīvi pārvietoties pa telpu. Viņi paši ņem materiālus, kur ir Montessori materiāli, kur ir, tur ir gan valodas, gan matemātikas, gan damzinība, vēstures, tur ir ļoti dažādi tie materiāli.
Kādām klasēm tas ir paredzēts?
Tas ir paredzēts no 1. Līdz 6. klasē, jo šobrīd mēs vēl 2 gadus esam no 1. Līdz 9. klasē, un pēc tam mēs mērķiecīgi tikai mēs no 1. Līdz 6. klasē, lai īstenotu šo pedagoģiju. Un Montessori skolās ir tā, ka dalās no 1. Līdz 3. klasē ir viena daļa, un tad ir no 4. Līdz 6. Ja? Un bērni ir jauktās tā kā klasēs, nav tā, ka tikai 1. Klasē, 2. Ja.
Vilgales pamatskolā strādā sākumskolas skolotāja Alda Stūrīte. Pašai domāšana mainījusies pēc bērnu piedzimšanas, tāpēc Montessori programma viņai šķiet saistoša darbā ar bērniem.
Un es sāku domāt par to, ka kaut kas ir jādara savādāk, bet nu, tad es pat neiedomājos, ka tas varētu būt nu, Montessori variants, bet es domāju, nu, ka man pašai savs darbs kaut kādīgi jāmaina un jāstrādā citādāk. Un tad, kad sāka vīdēt tā doma par to Montessori, es jau šo to tā kā biju dzirdējusi. Un tās idejas man patiesībā patika, bet es tikai daudz ko no tā vēl īsti nesapratu, bet jo vairāk es viņu tā kā iepazīstu, jo vairāk saprotu, jo vairāk man viņu patīk. Un tad es arī saprotu to, ka ir kaut kādas lietiņas, no ko tā kā es arī kaut kad tā kā zemapziņā esmu mēģinājis darīt. Un tagad tam ir tāds, nu, labs un vērtīgs pamatojums. Kas, kāpēc un ko tas dod?
Tu biji tikko klasiskais zvans uz stundām. Jā. Tātad te mēs to piedzīvojam, Montessori, es saprotu, nav šāda zvana.
Nē, un to arī, jā, es redzu arī tā kā ikdienā, kad bērni tiešām ir tā, kad viņi iegrimst tajā darbiņā, kas viņiem patīk, un tas zvans tiešām var pārtraukt to pašu radošāko procesu, un pēc tam ir grūti atsākt no tās vietiņas, kur tu esi beidzis.
Skola gadu gaitā ir piedzīvojusi vairākas renovācijas, skaidro direktore. Lauku skola ir sakopta, turklāt ar labu sporta halli.
Un tad ir piebūvēta sporta halle, kur ir ļoti liela un laba un gaiša. Un mums brauc sportot arī no citiem pagastiem, no Snēpeles, no Turlavas, no tāpat arī Kurmāles sportisti un arī vietējiem iedzīvotājiem ir iespēja vakaros nākt arī sportot.
Tā kā, teiksim, ir tā pievienotā vērtība arī šī, tad ir tiek izmantot, nav tā, kas tālu.
Jā, protams, un šogad mums arī jauns sporta organizators ar jaunu vieglatlētikas treneri, kur arī piesaistīs, domāju, vairāk arī vietējos iedzīvotājs un ģimenes ar bērniem.
Samazinoties skolānu skaitam, izlēms pievienot arī pirmskolu. Pašlaik par pašvaldības budžeta līdzekļiem vēl turpinās remonta darbi, skaidro direktore. Taču rudenes brīvdienās jau notiks pārvākšanās uz jaunajām telpām. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.